GPR adatlyk radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 6-njy marty, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinkanyň Merkezi Aziýa eden sapary hemde Türkmenistanyň daşary işleri ministri bilen bolan duşuşygy. Şeýle-de türkmen hökümetiniň awtoritar häsiýetiniň ABŞ bilen hyzmatdaşlygyň giňeldilmegini bökdeýändigini öňe süren ekspert bilen geçirilen söhbet esasynda taýýarlan synymyz. Türkmen raýatlarynyň ýurtdan çykmak üçin pasport we wiza almak şertleriniň kynlaşýanlygy barada habarmyz köpekolly. Mari Türkmenabat awtomagistralynyň uruna bolan gaýanly ýol helakçylygy barada habarmyz hem köpekolonlaryň bäşligine girdi. Şeýle-de okuwçylarymyz Türkmenistanyň Batokus, Silikon, Eplasiýa we tatuwadagançylygy saklanýar. Käbir hünärmenler gizlini işleýär diýen atlan çap edilen habarmyzy köpek atdyrlar. Hepdeniň jeminiň adatlyk radiosynyň 70 ýyllygyna bagyşlanan ýürüýte söhbetdeşligini dinleýärsiňiz. Mälim bolýaly, gepleýär adatlyk diýen jümle 1953-nji ýylyň 2-nji martynda şol wagt radionyň düýbün tutujylarynyň biri Odalky Sowet eskeri we uruş şehiri Murat Täçmuradyň türkmen halkyna ýüzlenmesi bilen ilkinji gezek efire çykdy. Adatlyk bu sene münasibetli yürüýte wideo gepleşik taýýarlaýar we ony ýakyn wagtda adatlygyň web sahypasynda we internetde görüp bilersiňiz. Biziň häzirki söhbetdeşimiz adatlygyň türkmen bölüminiň olorky müdiri. Häzir adatlyk radiosynyň owgan gurulugyny işleýän halypa jurnalist Muhammed Zerip Nazar. Biz ondan odaly 1998-nji ýylda Prezident Sapar Murat Niyazow'un Birleşen Ştatlara sapar eden wagtynda Türkmenistanyň olorky daşary işler ministri oppozisiýadaky siýasatçy Awdukuliýew'un Aşgabatda tutsuglukdan boşadylmagyna adatlyk radiosynyň habarlarynyň oýnan rol barada gurulum bermegini haýyş etdik. Yerivaga Muhammed Yerif Nazar adatlygyň söhbetdeşligine hoş geldiňiz. Siz bilen adatlygyň 70 ýyllygy bilen baglykda şu radioda 40 ýyl işleýän adam hökmünde öz täsirleriňizi ýatlamalaryňyzy paýlaşmagyňyzy haýyş edip siz bilen söhbetdeşlik gurýar. Odal bilen Sapar Murat Niyazow'un Birleşen Ştatlara sapary we Awdukuliýew'un Türkmenistanyna tutsak edilmegi bilen baglykda öz jurnalistik tejribeňiz hakynda gurrun berseňiz, şu tejribe sebäbi gaty gadykly bolup görünýär.
Awa birinji nöbetde sabal ýaşan birinji nöbetde 70 ýyllygy bütün türkmen halkyna dinleyicilerimize tüs yörekten kutluyorum. Hova ola katı kızıklı oldu sebebi benim şu vakti Sapar Murat Niyazow'un Birleşen Ştatlarına seyahatini yakından görmek için ve izlemek için dinleyicilerimize gepleşikleri teyarlamak için vardım. Son birinci nöbette bizler New York'a vardık. New York'tan son Washington'a uçmalıydı. Eğer yadına düşüyor olsa öngü sırası Türkmenistan'ın devleti köp muhtarda pul çıktı edip şu Amerika Birleşen Ştatlarına bir jurnalına 10 sayfalık mı 25 sayfalık Türkmenistan hakta Prezident Sapar Murat Niyazow hakta ulu reklama yani pul verip edilen bir zatta. Yani onu şöyle görkezler hamala derseniz Amerika Birleşen Ştatlarının şu ulu gaviti Sapar Murat Niyazow hakta şöyle ulu gepleşikler teyarlan yana gedi görkezler. Son onu barlap görversek o pul verilip reklama sayfalarına çap ettirilipdir de devletin bütçesinden. Öbürler New York'a baramızda son ulu bir konferansiya gurupdurlar biznesmenler üçin. Son etir irilen şol çay başında men de çağırdılar şol konferansiya bütün jurnalistleri. Son jurnalistler oturunda şu vaxtı bəden radyodan merkezinden haber geldi bana bu Awdukuliýew tutulupdur deyip de.
Awdukuliýew şonuna Sapar Murat Niyazow'un Amerika saparını kapatlap Türkmenistan'ı oppozisyoner hükmünü dolanıp vardı. Vital Panamaryov hukuk koruyucu ile şeyle mi?
Şöyle Racik Havva'da aslında 4 kişi gitmelidiler mi? Bir neçe kişi gitmelidiler sonra Awdukuliýew gitti. Sonra o tarihi zatları özünüz barlap görürsünüz de Havva şu maksatla gitti sonra tutuldu diyen de benim bu haberi alıp şu bir yüz ya şu töreginde jurnalistler emmemiz çay başında onları gururum verdim de bana şöyle şöyle tutuldu diyeyim. Sonra bunları Prezident Sapar Murat Niyazow